Karbono isurien murrizketarekin lotutako helburuak betetzeko bidean da EAE. Inaut mataukorra da. Azken bi hamarkadetan, 128 murriztu dira berotegi efektuko gasen isuriak Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan eta Eusko Jaurlaritzako ingurumen sailburu orde Josu Bilbaok azaldu duenez, joera horri eutsiz gero. Bete egingo dute 2030erako jarria duten helburua. Isuriak 145 murriztea alegia. Albiste ona dela iruditzen zaio Bilbaori, baina 145eko murrizketara iristeko oraindik hanka jokoa eragin behar zaiola azaldu du. Hala ere, azken urteetako joera bat nabarmendu nahi izan du, isuriak hazkunde ekonomiko betean murrizten ari dela. Hala, bi helburu horiek bateragarriak direla azaldu du. Eta ez da Bilbao izan hori nabarmendu duen bakarra, Maria Garziak Iobeko estrategia eta berrikuntza zuzendariak hori bera goraipatu baitu. Ekonomiaren hazkundea eta ingurumena bide beretik doaz, errail beretik. Araba, Bizkai eta Gipuzkoako ingurumenaren egoeraren txostena azaltzeko prentsaurrekoan eman dituzte datuok. Ingurumenarekin lotutako hainbat adierazleren bilakaera aztertu dute. Laburbilduz, gehienetan bilakaera egokia izan arren batzuetan arazoak antzeman dituzte eta oro har lanean jarraitzeko beharra dagoela nabarmendu du Bilbaok. Karbono isurien bilakaerari eman dio garrantzi berezia Bilbaok eta Europako Batasuneko batez besteko murrizketa erritmoaren gainetik dago EAE haren hitzetan. Izan ere, 2005-tik 2024 bitartean EAE-ek 123 murriztu dira berotegi efektuko gasen isurketak eta Araba, Bizkai eta Gipuzkoan berriz 128. Hala ere, 2023-tik 2024 jaitsiera txikiegia izan dela azpimarratu du. Industriaren sektorea emisioen murrizketan egiten ari den lana nabarmendu du Bilbaok. Kontrara, garraioan isurketek gora egiten jarraitzen dutela esan du. Haren arabera, garraio kolektiboan sakondu behar da, sektore horren karbono kontsumoa ere murrizten has dadin. Berriztagarriak eta ura. Energia berriztagarrien pisuak lotura du karbono isurketen murrizketarekin eta berriztagarriei dagokienez, Europako batezbestekoaren azpitik daude Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa. Energiaren kontsumoaren 121% ekoizten da iturri berriztagarrien bidez lurralde horietan eta Europako Batasunean berriz 125%. Horrez gain, Bilbaok nabarmendu du EAEN kontsumitzen den energiaren 108,8% soilik ekoizten dela bertan. Kanpoko energiaren mende daude. Hausnartu eta hobetu behar dugu. Gainera, nazioarteko gatazken nolakotasuna ikusita uste du gero eta beharrezkoagoa dela berriztagarrien edapenean sakontzea. Garziak ere hala uste du. Energia berriztagarria ekoizteko azpiegiturak modu masiboan zabaldu behar dira. Europako Batasunak hartzen duen eremuaren eren batean estres hidrikoa pairatzen dute. EAEN ez da arazo orokortu bat, pluviometria dela eta, baina urmasen kalitatea bai bada arazo bat. Alde horretatik, Bilbaok nabarmendu du 2015ean Araba, Bizkai eta Gipuzkoako urmasen 144 zeudela bakarrik egoera honean eta 2024an berriz 143. Azaldu duenez, hobekuntza hori are esanguratsuagoa da jakinda 2016an uraren kalitatea baloratzeko baldintzak aldatu zirela, gaur egun ur masa baten egoera ona dela aitortzeko. Kalitate kimikoak eta ekologikoak onak izan behar dute. Hau da, bietako batek huts egiten badu ezin da esan ona denik. Azken hilabeteetan polemika izan da airearen kalitatea dela eta. Ekologistak, martxan taldeak eta beste elkarte batzuek salatu baitute Eusko Jaurlaritzak ez duela Europako Batasuneko araudia betetzen airearen kalitatearen indizea argitaratzean. Bada, Bilbaok berretsi du Eusko Jaurlaritzak araudia betetzen duela. Araudi horren arabera, 2024ko egunen 94%an airearen kalitatea ona edo oso ona izan zen EAen. Hain zuzen, ekologistek salatu dute Europako Ingurumen Agentziaren eskalan ez dagoela modurik egun bateko airearen kalitatea oso ona dela esateko. 2030ean sartuko dira indarrean airearen kalitatea sailkatzeko neurri berriak. Kutsatzaile batzuen kasuan asko handituko da exigentzia maila, baina Bilbaoren arabera aldaketa horiek kontuan hartuta ere Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako airearen kalitatea ontzat jo daiteke. Lurraren erabilerari dagokionez, aurrez industriarako erabiltzen ziren lurrak berreskuratzen segitzen dutela esan du Bilbaok. Orain arte 1629 hektarea berreskuratu dituzte eta 2030erako 2117 hektareara iristea da helburua. Bilbaok zehaztu duenez, lan horri esker artifizializazio tasaia ezaztea lortu dute. 2010ean EAren eremuaren 6,47% zegoen artifizializatuta eta 2024an, berriz, 6,83%. Jaizkibel Cap Breton itxas eremua babestu dutenez, gaur egun 56 dira Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan nolabait babestuta dauden eremuak. Eta hiru herrialdeek hartzen duten lurraren 23% natura 2000 sarearen parte da. Azkenik, hiri hondakinen sorrera gora egiten ari dela adierazi du Bilbaok eta esan du gizarteak lan handia egin behar duela alor horretan, askotan errua ekoizleari botatzen baitzaio eta ez kontsumitzaileari. Pakete asko dituzten galleta kutxen adibidea jarri du eta adierazi gizarteak halakoak kontsumitzeari uzten badio eta aztarna txikiagoko produktuak erosten baditu ekoizleak eskaintza horretara moldatuko direla.